chez Suprême Studio.
Suprême Média.
To'ydagi isrof. Dramasi.
Xullas eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni aytib qo'y, kortej ideal qilishsin.
Bo'ldi, brat, hammasi chotki bo'ladi.
Artistlarni gaplashdingmi?
Ha, gaplashdim, 10 ming ish bor.
Ha, bo'ldi, chaqir, konsert bo'lib ketsin. Tanish bishlarni o'tsa, uyalib qolish kerak.
Kerakmas o'rinda nimanidir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qilolmas ekan ibrat.
Ismlar isrof. Qancha o'rganmaylik, amal qilmadik. Amallar isrof. Yillar takrorladik, ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof. Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof. Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof. Ayshu ishlatlarga g'arq. Sevgi isrof, nikoh zino, harom o'rtasini qilmay farq. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qilolmadik farq.
Hozirgi kunda to'y qilish osonmas, yildan yilga qiyin. Kerak emas ayrim urf-odat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta okalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan, keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ehson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan, dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ehson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi.
Qattan gap qoldim tilamchi.
Akajon, akajon.
Yo'q pulim, qattan olaman, senga pul bor. Narobat.
Qo'yir shuni.
Xullas o'rta to'y kuni mahallani yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaq berish kerak emas.
Da-da.
Svetlanov to'dalar o'rnatiladi.
Aha.
Kelin bilan qizil yo'lida kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rta shu narsalaring mandan to'yana.
Radnoy.
Menga qara, qalin pulim bitun qilgandirsan.
Konechno. Obruchalni o'zi qimmatga tushdi-yu, lekin mandan ketmayapti-yu, ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasidan pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek yoqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgadir yoqib, bir zumga to'xtab o'ngu so'limizga ko'rdikma boqib.
Bu odat tora borib vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir otar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, goh bir oy yotib lol talash, ajrim javobini berarkan. Bu odat tora borib vujudimiz qamrab
shuncha qarzga kirib ketdilar.
Oy, ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
Bu tamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy, voy.
O'tirib o'tirgan sarpalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo, bo'lib voy va cham deyman.
Ha, asl oy chet elda bo'ladi. Shunaqa dedi, senga xobisim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Xuddi kichkina bir to'ydek. Dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q, sovg'a salom almashishadi. Uyida joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysangcha ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
O'yin kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi deb quda.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz xushomadli to'yxonada naqshi bo'lib o'tirishadi.
Voy, qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring xudo. Hammaga joy edi.
Yaltir-yultir bezaklar juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan, ayvon to'la tog'ora. kelin dugonalariga esa 50 100 dollar qutichi. Qancha odam savob oldi demas. Isrof oldida ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar. Kelin tarafga taklif nomani kamligi. Qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi? Bir parcha qog'ozning quli. To'yga chaqirilganlar 300-500, sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la nozi ne'mat, taomlarning barcha turi. Och muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, usta usta tomiron tar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib noltalash, ajrim javobini berar ekan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, usta usta tomiron tar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib noltalash.
Asta loyi chetilda bo'ladi. Buni oberaman, buni oberaman. Siz faqat va'da bersiz.
Shoshmay tursang-chi. To'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Hali qarzga qilganmi dis to'yi?
Hozir nimang kam? Nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amal qil.
Bera olmayman. Nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, erkak.
Tushunmadim. Sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deyapsanmi?
Ha, shunaqa.
Bo'ldi, qalovchi erkagini.
Bunaqaligingizni bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'qol bo'lmasa.
Bu odat bora bora. Judimiz qamrab olar ekan. Asta asta tomir Oylaga ta'sir qilarkan Million million xarajat Bir kunlik xonlarcha hayot Oh bir oy o'tib moltalash Ajrim javobini berarkan
Bu odat bora bora Vujudimiz qamrab olarkan Asta asta tomir otar Oylaga ta'sir qilarkan Million million xarajat Bir kunlik xonlarcha hayot Oh bir oy o'tib moltalash Ajrim javobini berarkan
Bu so'zlar hammasi bejiz emas Bu isrof umon kerak emas Ming kun emas bir kun o'tadi ketadi deb onson o'ylamay